Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sodassa ja rakkaudessa ovat kaikki keinot sallittuja, sanoi kuulemma jo brittikirjailija Francis Edward Smedley aikoinaan vuonna 1850 ilmestyneessä kirjassaan. Väite on totta, näin on pakko päätellä Ilta-Sanomien toukokuisesta jutunpätkästä, joka kosketteli kahden julkisuudessa tutun ihmisen yllättävää rakastumista. Pariskunnan molemmat jäsenet tunteva sivullinen valaisi tapahtunutta lehden mukaan näin.
Viikon sitaatti.
Heidän kahvihetkensä aikana alkoi kyteä rakkauden siemen. Kuulijamme Merja ihmettelee, millaisiin oikkuihin luonto äityy kaikkivoivan rakkauden edessä, eikä voi kuin ihastella ilmausta kytevä siemen. Ei itävä, versova tai orastava siemen, vaan kytevä, niin kuin hiillos tai kipinä kytee. Toivotaan siis rakastavaisten rakkauden siemenelle lisää ja kauan kuumia hetkiä rakkauden roihussa. Tiesittekö, että suuri osa Afrikan kielistä on samanlaisia kuin suomen kieli sikäli, että jokaista äännettä kohti on oma kirjaimensa ja jokaisella kirjaimella on oma äänteensä? Tämän vuoksi näitä kieliä on helpompi oppia lukemaan ja kirjoittamaan kuin monia eurooppalaisia kieliä. Tämä taianomaiselta vaikuttava seikka johtuu yksinkertaisesti siitä, että näitä kieliä on alettu kirjoittaa vasta noin 100 vuoden aikana, joten kielet eivät ole muuttuneet paljoakaan kirjoitusjärjestelmän kehittämisen jälkeen. Opin tämän asian haastatellessani Jyväskylän yliopiston kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytistä erilaisista oppimisvaikeuksista, joita kutsutaan lukihäiriöksi, lukivaikeuksiksi tai diagnoosimaisesti dysleksiaksi. Hän on ollut mukana kehittämässä tietokonepeliä, jonka avulla lukemaan oppiminen helpottuu kaikilla lapsilla, niin niillä, joilla dysleksian on taipumusta, kuin muillakin. Ja koska Afrikan kielet ovat monessa suomen kaltaisia, Lyytisen tietokonepelillä opetetaan tälläkin hetkellä lapsia Afrikassa lukemaan bantun kielellä. Lyytinen kertoi myös, että yksi vaikeimpia asioita lukemaan oppimisessa on äänteiden pituuden hahmottaminen. Meille itsestäänselvä asia ei ollut itsestäänselvä hiukan yli 100 vuotta sitten, kun suomen kieltä viimeisteltiin kuumeisesti kulttuurikieleksi. Niinpä kielimies Volmar Schildt pähkäili vielä 1800-luvun puolivälissä, pitäisikö Suomen pitkät äänteet merkitä omilla erityisillä venykemerkeillään kahden peräkkäisen kirjaimen sijasta. Mutta aletaanpa alusta. Mistä lukivaikeudessa on kyse? Tuleeko lukivaikeutta kärsivistä luusereita? Onko kirjoittaminen tiedon välittämisenä mistään kotoisin, kun lukemaan oppiminen on niin vaikeaa? Professori Lyytinen vastaa.
Maailmamme toimii yhä enemmän sanojen ja tekstin pohjalta. Onko lukeminen ja tekstit yleisinhimillinen ja kaikille yhtä helppo tapa maailmassa suunnistamiseen? Kehitysneuropsykologian professori Jyväskylän yliopistossa Heikki Lyytinen.
Ehkä on viisainta sanoa, että ei ihan sama. On pieni joukko ihmisiä, joille alun alkaen tämä kirjoitettuun kieleen suuntautuminen on vähän tavallista vaikeampaa. Ja sitten tietysti vähän suurempi joukko sellaisia, jotka eivät kiinnostu lukemisesta siinä määrin, että tekstin pohjalta oppiminen tai tiedon saaminen olisi yhtä helppoa kuin monelle muulle. Joko siitä syystä, että on alun alkaen ollut vaikeaa päästä siihen tekstien maailmaan, tai sitten, että sitä ei ole riittävästi tullut harrastettua.
Ovatko niin sanotut lukihäiriöiset tässä joukossa?
Kyllä, se on ehkä se tarkkarajaisin joukko, jolle tämmöinen vaikeus voidaan ikään kuin kiinnittää tunnusmerkiksi.
Ensiksi pitää kysyä ihan tästä nimityksestä, onko lukihäiriöiden nykyään enää niin sanotusti poliittisesti korrekti termi?
Minä ehkä suosittelisin tämmöisessä yleiskäytössä lukivaikeussanaa mieluummin. Se on sitten tietysti delikaatti kysymys, että mikä tämän vaikeuden ja häiriön välinen suhde on, mutta kieltämättä pienellä osalla näistä ihmisistä, joilla on merkittäviä vaikeuksia tekstin kanssa tulla toimeen, niin on lähtökohtaisesti biologispohjaisia esteitä, jotka tekee sen hyvin vaikeaksi heille.
Kyseessä on biologinen asia, se ei siis johdu henkisistä voimavaroista tai kapasiteetista.
Sanotaanko näin, että se biologisen vaikeuden voittaminen on niistä ehkä, noin voidaan sanoa, henkisistä voimavaroista kiinni. Eli tämmöinenkin vaikeus kuin lukivaikeus on voitettavissa, vaikka se olisi tätä biologista taustaa edustavaa tyyppiä, mutta se vaatii monesti erittäin sitkeätä harjoittelua.
Koska kyseessä on biologinen juttu, niin siinä ei ole taustalla se, että olisi lapsena laiminlyöty lukemisharjoituksia.
Ei. Silloin kun puhutaan biologisesta, niin yleensä tarkoitetaan tässä tapauksessa ainakin sitä, että ensimerkit siitä tulevasta vaikeudesta on kyllä havaittavissa varsin varhain, koska se biologinen tässä nyt tarkoittaa niin kuin sitä, että siellä on geneettinen tausta. Pienellä osalla ihmisistä on tällainen ikään kuin suvussa kulkeva vaikeus selvitä tästä lukemaan oppimisen taipaleesta tavalliseen tapaan, ja silloin se lähes poikkeuksetta ilmenee, kun sitä tutkija lähestyy, niin jo hyvin varhain. Esimerkiksi meidän pitkittäistutkimuksessamme, jossa läksimme seuraamaan lapsia jo syntymästä lähtien, silloin kun lapsella oli tällainen tausta, niin saatoimme ensimerkkejä havaita jo muutaman päivän iässä.
Millaisia merkkejä? Eihän muutaman päivän ikäinen vielä rupea kirjoittamaan tai lukemaan.
Sepä se. Heitä voidaan tutkia tämmöisillä aivotoiminnan sähköisillä mittauksilla, jotka tässä meidän tapauksessa saatiin esille sillä tavalla, että vauvalle esitettiin äänellisiä ärsykkeitä, kielellisiä ärsykkeitä, joiden aiheuttama aivovaste erotteli nämä lapset niistä lapsista, jotka eivät sitten kohdanneet vaikeuksia myöhemmin. Eli sillä tavalla voitiin saada aika vakuuttava näyttö siitä, että tämä geneettinen tausta ilmenee ennen kuin siihen ympäristöllä varsinaisesti on voinut olla mitään vaikutusta.
Sä kun ajattelisi, että lukivaikeus perustuu paperiin, tekstiin, painomusteeseen ja kynällä tehtyihin kirjaimiin, mutta siinä siis on taustalla myös kuultujen sanojen ja tavujen ymmärrysvaikeudet.
Joo, se liittyy kielelliseen kuvioon sillä tavalla, että puhutun kielen puolella on selvästi havaittavissa ne merkit, jotka konkreettilla tavalla osoittaa sen perusvaikeuden, jotka useimmissa tapauksissa on niin sanotusti fonologisia, eli puheäänen mielessä käsittelyn häiriöitä.
No jos ajatellaan sitten näitä ihmisiä, joilla on tämä lukivaikeus, niin ovatko kaikki samanlaisia? Ovatko samat asiat, samat sanat, samat äänteet ja samat kirjaimet vaikeita heille kaikille? Kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytinen.
Siellä on pientä yhteistä vaikeutta, mutta pääosaltaan yksilöt, joilla tällaisia vaikeuksia on, niin ero samalla tavalla kuin yleensäkin ihmiset ero. Ja se johtuu paljolti siitä, että ihmisillä on niin monenlaisia kokemuksia, oppimisen mahdollisuuksia ja oppimiseen kohdistuvaa intressiä. Mutta jos ajatellaan sitä yhteistä tekijää, joka siellä melko tyypillisesti on, ainakin sellaisissa johdonmukaisesti käyttäytyvien kirjoitusjärjestelmien, kuten suomen kielipiirissä, jossa siis jokaisella kirjaimella on oma ääntensä ja jokaisella äänteellä on oma kirjaimensa. Päinvastoin kuin Englannissa, jossa ei ole yhtäkään kirjainta, jossa vastin äänne olisi aina sama riippumatta siitä kontekstissa. Siis puhutaan näistä läpinäkyvistä tai johdonmukaisesti käyttäytyvistä kirjoitusjärjestelmistä, joissa on helppo ymmärtää, että se ydinvaikeus joutuu liittymään siihen, miten niitä yksiköitä, joita lukija joutuu toisiinsa yhdistämään, eli puheäänen yksiköitä kirjoituksen yksiköihin, eli äänteitä kirjaimiin, voi tuottaa jo vaikeuksia. Ja jotkut äänteet on äänellisinä ärsykkeinä samanlaisempia kuin jotkut toiset ärsykkeet, ja ne, jotka on kovin samanlaisia, tuottaa tämmöisille henkilöille monesti vaikeuksia havaita erillisiksi ärsykkeiksi, jolloin on ymmärrettävää, että sellaisen yhdistäminen oman kirjaimensa tulee vaikeaksi. Siis täytyy harjoitella sitä äänten erottelua niin pitkälle, että pystyy luotettavasti tietämään, että tuo ääni on nyt se, mitä tietty kirjain edustaa. esimerkiksi N ja M, jotka on hyvin samankaltaisia niin kuin äänteellisesti, niin tämmöiset tyypillisesti tuottaa vaikeuksia. Jos ajatellaan tämmöisiä päälinjoja siitä, millä tavalla tämmöinen vaikeus ilmenee jo ennen lukemaan oppimista, niin toinen linja liittyy puheen oppimiseen ja toinen linja sitten siihen, miten pystyy painamaan mieleensä kirjainten nimiä tai kiinnostumaan kirjaimista. Jos jommassa kummassa tai molemmissa on selvää erilaisuutta tyypilliseen kulkuun nähden, niin on syytä ennakoida, että lukemaan oppiminen voi tulla olemaan vaikeaa.
Mitä tämmöisessä tilanteessa kannattaa tehdä? Ruveta tolkuttamaan, että nyt harjoitellaan näitä ABC.
Suomalaisille lapsille onneksi tänä päivänä tuohon aika yksiselitteinen ratkaisu. Jos tämä vaikeus ilmenee vasta siinä kohti, että ei kirjaimet ala kiinnostaa, että ei niiden nimet tuossa 5-6-vuotiaina tartu muistiin, niin silloin voidaan rauhoittaa asianomaisia, jotka tästä huolestuu sanomalla, että kunhan vaan sitten sopivassa vaiheessa hyvin lähellä sitä ikää, jolloin lukemista harjoitellaan, eli 7 vuoden iässä ekaluokalla maltetaan seurata niitä ohjeita, mitä meidän tarjoama palvelu www.lukimat.fi osoitteessa ekapeli tarjoaa ja jota suositellaan pelattavaksi mahdollisimman lähellä tätä kouluikää, koska silloin siinä on se riski vältetty, että lapsi ei sillä pääsisi maaliin ja ennättäisi kyllästyä liian aikaisen. Siinä on suuri riski, että lapsi kyllästyy sen käyttöön, kun ei pääse maaliin. Mutta jos sitä aloittaa vaikka elokuussa viikkoa paria ennen koulun alkua ja jatkaa niin pitkälle, että saavuttaa luokkatoverinsa sitten, kun ollaan menossa kirjainten opiskelussa siinä ensimmäisen lukukauden alkupuoliskolla, niin silloin asia on hoidettu. On äärimmäisen tärkeää, että sitä käytetään sillä tavalla huolella, että se lapsen intressi varmasti säilyy. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että kerralla ei pitäisi pelata 10 minuuttia pitempään, koska sen jälkeen se vaikuttavuus ei ole enää keskittymisen erpaantuessa kovin merkittävä. Ja toisaalta, jotta se nälkä säilyisi, niin pitää pikkusen ennen kuin tulee täysin kylläiseksi, niin yleensä lopettaa se niin kuin nauttiminen, että seuraava kerta kiinnostaa. Mitä useampia 10 minuutin sessioita päivässä tätä harjoittaa, sitä nopeammin pääsee maaliin.
Mitä tämä peli tekee eri tavalla kuin ABC-kirja, kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytinen?
No se tekee tasan sitä niin sanottua phoonics-harjoittelua, eli tätä kirjoitetun ja puhutun kielen yhteyksien rakentamista hyvin järjestelmällisellä tavalla. Ensin aloitetaan kirjainten äänenvasteiden oppimisen niin, että lapsi oppii tunnistamaan, mikä kirjain kuuluu millekin äänteelle. Ja siinä tietysti ensin valitaan sellaiset äänteet, jotka on selkeästi erilaisia, jolloin lapsella ei ole näitä havaintovaikeuksia erottaa niitä toisistaan. Ja sitten pikkuhiljaa mennään harjoittelemaan myös niitä vaikeammin erotettavia äänteitä. Ja sen jälkeen, kun on nämä yksittäiset kirjainäänteet opittu, niin sitten mennään tunnistamaan tavuja ja sanoja ja niin edelleen. Olennaisin asia lukemaan opettelussa on se, että intressi, kiinnostus lukemiseen säilyy, koska lukemista oppii parhaiten lukemalla. Ja vasta kun on riittävästi lukenut, voi saavuttaa sellaisen sujuvuuden lukemisessaan, että muistaa tekstiyhteydessä sen lauseen alun silloin, kun saavuttaa lauseen lopuun. Muutenhan ei voi sitä viestiä saada ymmärrettyä, mitä siellä kirjoitetussa kielessä on tarjolla.
Missä tämä biologinen ongelma tavallaan on? Onko se aivoissa vai onko se silmissä vai onko se suussa?
Se on aivoissa ja se on lähinnä niissä aivojen rakenteissa, jotka käsittelee äänellisiä ilmiöitä ja yhdistää näitä äänellisiä ilmiöitä korkeamman tason prosesseihin, joilla kieltä käsitellään.
Mietin tässä sellaista, että jos se olisi kiinni pelkästään luetusta tekstistä, sitä ei olisi välttämättä huomattu ennen kuin kirjoitustaito keksittiin.
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että vaikka minä äsken tuossa monella tavalla todistelin sitä, että se on puhehavainnon häiriö, niin puhe on niin redundanttia. Siellä on niin paljon rinnakkaista tietoa, joka antaa mahdollisuuden saada siitä tolkku, että ei juuri näe sellaista väitettä tieteellisessä kirjallisuudessa, että dyslektikoilla olisi sillä tavalla ilmenevää puhutun kielen häiriötä, että se heitä millään tavalla haittaisi. Jopa voi sanoa, että se elämä, joka tämmöiselle lukivaikeutiselle tulee vastaan, niin kehittää tiettyjä kompensatorisia taitoja, jotka sitten saattaa näyttäytyä aika mielenkiintoisella tavalla, niin kuin tässä meidän pitkittäistutkimuksessa, jossa siis 200 perhettä seurasimme, joista puolella oli näitä vaikeuksia. Mä haastattelin kaikki nämä perheet, joiden piirissä tämä lukivaikeus esiintyi, ja toistuvasti kuulin tämän tarinan, että näillä ihmisillä oli suhteellisen positiivisia kokemuksia sillä tavalla vieraan kielen oppimisesta, että kun he menevät semmoiseen vieraskieliseen ympäristöön, niin he oppivat aika sujuvasti sen kielen.
Mistä tämä johtuu?
Mulla on ollut taipumus yrittää tulkita tätä jotenkin niin, että heillä kehittyy tämmöinen merkityksen perään katsova lähestymistapa niin voimakkaasti, että he pystyvät sen avulla tavoittamaan ja painamaan mieleensä huomattavasti paremmin kuin täällä nippeli äänetasolla, jossa heidän vaikeutensa on, koska niistä selviää juuri sillä tavalla parhaiten, arvaamalla.
Jännittävää. Eli kun on vähän hankalaa jollain elämän osa-alueella, siihen tulee paneuduttua enemmän ja sitten siitä saattaa muodostua myös eräänlainen lahja.
Juuri näin. Itse asiassa tässä geneettisessä sukuhistoriataustassa tehty tutkimus on osoittanut muutaman erittäin mielenkiintoisen jutun, joista minusta kaikkein jännittävin on se, että ainakin osalla näistä suvuista, joilla esiintyy tätä lukivaikeutta, ilmenee poikkeuksellista lahjakkuutta visuospatiaalisella alueella. Eli jollakin tavalla mahdollisesti hermoverkkojen organisoituminen on sillä tavalla edennyt eri tavalla näiden ihmisten varhaisessa kehityksessä, että se kapasiteetti, mikä on ikään kuin pois jotenkin sieltä jossain määrin virheellisesti kehittyvältä auditoriselta toiminta-alueelta, on vahvempana näkyvissä toisella alueella, visuospatiaalisella alueella. Ja monet näistä vanhemmista, jotka minäkin haastattelin, olivat ammatiltaan sellaisia rakennuspiirtejä, arkkitehtejä, kaivinkoneen kuljettajia ja niin edelleen, joissa tarvitaan vahvaa erityistaitoa siellä toisella puolella. On erityisen harmillista, jos opettaja ja vanhemmat eivät asiaa riittävästi ymmärrä. Jos siitä tulee ikään kuin vettä niskaan ja epämiellyttäviä kokemuksia, että se alkaa vaikuttaa lapsen kiinnostukseen oppimiseen yleensä, niin silloin siitä voi tulla vakavia seuraamuksia. Mutta jos tämän lapsen tilanteen ymmärtää vähintäänkin yksi riittävän vaikuttava henkilö hänen ympäristössään, niin yleensä se hyvä tie eteenpäin löytyy ja tämä lapsi löytää vahvuutensa. Jostain syystä minulle on syntynyt semmoinen vaikutelma, että jotenkin tämmöinen kokonaisuuksien hahmottamisen kyky on sellaisilla ihmisillä keskimääräistä parempi, joilla on tämmöinen kielinen vaikeus, jota äsken kuvattiin.
Johtaja-aineesta.
Nimenomaan. Siis juuri tulin siihen, että selvästi tavallista enemmän sekä tällaista johtaja-aineesta on näiden ihmisten keskuudessa, että myös tietynlaista taiteellista suuntautumista. Esimerkiksi tuolla taideteollisissa korkeakouluissa näiden ihmisten suhteellinen osuus on selvästi koholla.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Festarikesä voi olla ikimuistoinen, etenkin jos bändit esiintyvät yli odotusten. Ainakin Flow-festivaalilla esiintyneen malilaisen Les Ambassadeurs-yhtyeen soitto hipoi Helsingin Sanomien mukaan täydellisyyttä. Kuulijamme J. lähetti meille yhtyeen keikasta kirjoitetun arvion. Siinä todettiin, että bändillä on ollut matkan varrella useita kokoonpanoja sen jälkeen, kun se perustettiin 70-luvun alussa. Flown konsertista teki poikkeuksellisen, että siihen oli kerätty yhtyeen elossa olevia jäseniä. Keikalla, jolla kuullaan yhtyeen elossa olevia jäseniä, on varmasti hyvät onnistumisen mahdollisuudet, ainakin mitä soittajien läsnäoloon tulee. Toisaalta toimihan sekin keikka pari vuotta sitten kuulemma hyvin, jossa räppäri Snoop Doggin esiintymisen yhteydessä yleisö sai ihailla edesmennyttä hip-hop-artisti Tupac Shakuria, nimittäin hologrammin muodossa. Sekin keikka kuulemma ylitti itsensä.
Joskus kansojen väliset konfliktit laajenevat sodankäynnin lisäksi sanalliseksi välienselvittelyksi toisella puolella maailmaa. Kaksikin valpasta kuulijamme pani merkille, miten kummassakin iltapäivälehdessä kirjoitettiin Lähi-idän kriisin tapahtumien kulusta elokuun alkupäivinä. Ilta-Sanomat kirjoitti näin.
Viikon fraasirikos.
Israelin joukot vetäytyneet Gaasasta, rajat ylittävät, tunnelit tuhottu. Iltalehti kiteytti saman näin. Israel tuhonnut, rajat ylittävät tunnelit. Kumpikin nimettömistä kuulijoistamme ihmettelee, miten määritelmältään maanalainen tunneli voi ylittää rajan. Hyvä huomio kiittää Aristoteleen kantapään poliittisen maantieteen fraasirikosten tutkintayksikkö. Mutta havahtuu saman tien. Voiko rajan sitten alittaa? Jos oletetaan, että Gaasan alueen raja olisi valtioiden väliseen rajaan verrattava linja, lepäisikö se ikään kuin maan pinnalla alueiden välissä ulottumatta maan alle ja tai maan pinnan yläpuolelle? On pakko soittaa Helsingin yliopiston poliittisen maantieteen professorille Jon Westerholmille ja kysyä. Westerholmin mukaan ainakin valtioiden rajat yltävät maanpinnan alapuolellekin. Olisihan hassua, jos vaikka Viro louhisi malmia kaivoksesta, joka yltäisi maan alla Venäjän puolelle rajaa. Nämä rajat ulottuvat ainakin teoreettisesti ajatellen maanpinnalta kohti maapallon keskipistettä. Niinpä kahden valtion rajaa ei voi alittaa, kuten ilmiantajamme esittivät. Se, että tunneli ylittää jotain, kuulostaa kuitenkin niin hassulta, että Aristoteleen kantapään poliittisen maantieteen fraasirikostuomari suosittelee kotimaisten kielten keskuksen, YK:n turvallisuusneuvoston ja Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiativen hengessä rauhansopimustyyppistä kompromissimuotoa alittaa rajavyöhykkeen. Näin ei tarvitse miettiä, menevätkö tunnelit yli Hilseen vai alta Lipan.
Viikon sitaattivinkki.
Kesän helteelläkin sanat liikkuvat ja käyvät pyydykseen, jos vain on valppaana. Ja kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen sanakirjan toimituksen väkihän on ollut tarkkana, joten he ovat ehtineet valita myös kuukauden sanan kaikista heinäkuun sanoista. Ja tuo sana on tietenkin ukkoskyykky. Näin kotuslaiset kuukauden sanasta. Heinäkuussa on nautittu tai kärsitty viikosta toiseen jatkuneista superhelteistä. Niiden mukana maamme yli on kulkenut useita rajuja ukkosrintamia, jotka ovat antaneet aihetta muistella, kuinka salamoilta tulisi suojautua. Kaikkihan tietävät, ettei ukonilmalla kannata uida, käyttää sateenvarjoa tai pitää sadetta puun juurella. Mutta kuka tuntee ukkoskyykyn? Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että ukkoskyykky on paras tapa välttää salamanisku, kun muuta suojautumiskeinoa ei ulkosalla ole. Aluksi hakeudutaan riittävän matkan päähän suuresta puusta. Sopiva paikka on puun pituutta vastaavalla etäisyydellä. Näin puu ei johda salaman jännitettä kyykkääjään, ja jos puu kaatuu, se ei vahingoita häntä. Seuraavaksi mennään kyykkyasentoon, jalat yhdessä, ja lopuksi suojataan vielä kuulo nostamalla kädet korville. Ja siinä se on, oikeaoppinen ukkoskyykky. Vau, hienoa, että säätyypillä on oma asentonsa. Sitten vain kehittelemään asentoa myös muille säätyypeille, jotta saamme pian kokeilla vaikkapa pouta pystyä, sadesäntäilyä ja lumipyrypötkötystä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.